комиссии фа телпуль ни вулана септембра райкам влопульси уариву мираба тупкласси тупкува вилуатен ни вавау. Абол кита ирнад белуан ла ломанду сиона нам не РДС на бара там пумб официал ни нара низе ватам влопул мрала андафта ни барин Мадагаскара сита фита на тлиста ни нара Антома Фонтенна си Жером Момбрис. На катуавам во мерам кяракарам фифтянанна андафта ни брова во нюлафтам пану газетет Мадагаскара ни ма кандида ани Расулу Арсон Моника Харфену амни фифтянанна уфлуа нюлафта ни эннаме фул октобра ва визау. Мандака ни цифанди палимана аум дистрика на Кажбея там ни фарта на Ламанга ни тарайна там Лулна раманабита на Ришара ни бентанана аум ни комин на Бонвуата ан Кажбея. Няни велени на нофицкетиена на Лулна лапан фитарана тан Бейрута рен Буат Либан ни Ваука Либане ни таки ни анафангяна на ни фандиния на Андарамумба ни фипуана на Амуза на Айну Ламару там ни Тондаса. Бурюнора Кутмалана, техничан на Меракамтикия, Джеймс Даниела Малона Микро, Манаса Нована Ракани, Ваветом Ни Радио Дон Боско. Амбула Нанакина, Федерацион на Малагас, Амбула Кита, Ниандекта, Аназатан Барин Мадагаскара, Ирик Рабисандатана, Нампафатан Нумали Тулаканду, Изи Ефатам Рупулумрала, Анафтан, Екипан Барин Мадагаскара, Мадитан Фионана, Амни РДС, Амна Лофифан Санана, Исамбудуна, Анайсананзара, Амни Фиадина, Ниамбуара Иратани, Нан Моньяла Руам Рупул, Сируариву, Атова, Никатара, Фанадия Дина Риву, Алай.
Ernando Meloni lalao mandroso eto ny 7 oktobra izao izany vonivoka ny listra misa enina ireo mpilalao vaovao nantsoina ary teo ihany koa ireo naverina nantsoina isan'ireo mpilalao andrafitra ny bare eo amin'ny toerany vodilarana i Fabien Boyer sy Chassa van der Steen ary Théo Audin eo amin'ny mpanafika indray Gladison sy Arnaud tafa verina ihany koa Marco Elemaritra rehefa tsy afaka noho niratra nazo azy tamin'ny farany tsy niova koatra izay fa mbola voanso ireo mpiandro tsato bitelo Melvina Matias Arnina ao amin'ny vodilarana indray dia ahitana andry metanira mamzery ve papasy ao anatin'ny listry amada anise voavy polin lalaina lapousine rayanna tsito nziva herbastien ary carolus mbola voatana ihany koa ry akim sy Fabrice fantatra fa nialatsinainy zao no anaingy amin'ny faramanidina manokana ireo delegasionna avy eto Madagasikara raha avy hatrany dia amonjy any Congo ireo avy amin'ny Eropa ny 4 oktobra amin'ny 7 arivo moa lalao miverina eny amin'ny kianja ny Barenima Masina ary afaka andray mpijery ray alina ny kianja saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana.
Ny tontolo ny asa fanaova gazety na azo fankatoavana ny antotataratasy ny Rasolo Arson Monika Arfeno izay ho kandida ho filohan'ny olafitra ny mpanao gazety nambaran'ny komite mpikarakara amin'ny fifidianana fa tsy maintsy ajaina avokoa ireo dingana rehetra mialohan'ny fifidianana na dia kandida tokana nirotsaka ovidiana aza ity mpanao gazety ny RNM IT. Tafita amin'izany moa ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fandatsam-bato amin'ny 16 oktobra ho avy izao foly rahanay.
Tsy maintsy mahatratra araiky amin'ny 50 isanjato ny vato manan-kery amin'ny fifidianana amin'ny fiodinana voalohany voazo lazaina ho lany ho filoha sy mpikambana ao amin'ny olafitry ny mpanao gazety ny listra Tarihan-Dramatoa Rasolo Arson Monika Arfeno. Tsy maintsy misy kosa ny fiodinana faharoa raha sanatratra io fetrisy io hoy Andriamatoa Jean Merambelson. Tsy tokony isakoatra izay hoy izy ny fifanomezatsiny mahakasika io listra tokany io satria efa nampafantarina mialoha ny fahafahan'ny mpanao gazety rehetra mirotsaka ovidiana ny filohan'ny CPC Jean Merambelson.
Tena manokana somary malaza ny hoe ny andro lista maromaro kanefa dia tokana satria raha ny fiheverana ireo izay mampiakatreo momba kiraraha ity malala tsara ny fepetra amin'ny fametrahana ny atondra taradasy nofitsahana ho filoha sy ho mpitsambana ao birao ny ho lafi ny mpanao gazety kinandro tsy nandefa izy ireo iza no omena tsina zany fa dia manapaka izay ary tsy maintsy anapaka fa ity lista iray ity ihany ny fidianana no andatsam-bato amin'ny faha ela ambin'ny folo ny volana ambony isy ny fampielezan-kevitra fa mandritra ny tapa-bolana dia samy andry ny andro ny asabotsy 16 oktobra isika sarotra moa ny teny hoe lany d'ofisy fa tsy maintsy misy ny latsa-bato dia vitatsika ny vokatra tsy maintsy matatra mahery ny raiky amin'ny 50 isan-jato amin'ny fiodinana voalohany raha tsy matatra an'izay dia isy fiodinana faharoa na dia tokana aza ny kandida ny filazany juriste anazy a majorité relative raha ohatra ka misy zay atao hoe fiodinana faharoa izay fa mino sika ilamina tena fiodinana faharoana.
Izay ny fanazavan'ny zokobe Jean Aimé Ramberson fa tsy ilaina akory ny fanatanterahana amin'ny fifidianana fa tsara raha nitendreny ministera ny kolontsaina sy ny serasera vetrany ny filovavoan'ny olafitry ny mpanao gazety efa mazava mantsy hoy Andriamatora Kotondriana Gérard fa na ireo mpanao gazety misy roa amby sivifolo ao anatin'ny listin'ny kandida Rasoloarison Monika Arfeno fotsiny aza no mifidy dia lany ho filohan'ny OGM ny tenany amin'ny kandida tokana azy holo raha naivoatrany.
Fomba nentin'ny CPC na ny liana ireo mpanao gazety naniriny irotsaka hovidiana ho filoha mpikambana ao anatin'ny olafitra ny fepetra notakiana tamin'ny fahafahana mirotsaka hoy Andriamatoa Gérard Kotondriana sarotra ao amin'ny mpanao gazety iray ohatra ny ahita olona roa amby sivifolo mandrafitra ny lisitra firotsaka hovidinany nanampitrotraka izany ny antokara-bolaloha izay hita ho nidangana tsy zakany maniriny irotsaka tsy mahakakarika izany raha kandida tokana no ifaninana amin'izay ho filoha mpikambana ao amin'ny olafitra ny mpanao gazety izay hoy Andriamatoa Gérard Kotondriana filohan'ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara.
Kandida tokana satria izao tsisy kandida afaka ahita olona roa amby sivifolo efatra isam-paritra zany a ny prezidanta irotsaka raha nisy namite irotsaka ary satria zay ny fomba ibakoavana n'ilay olafitra atao mihitsy zany a zetsefan'ny olona nyfaninana akoatra ny fitadiavan'olona moa zany dia nivola takina ho caution tsy afaka morotsaka anao zany besaka ny manam-pandina na tsy zaza te irotsaka saingy tsy afaka anao zay fipetraky ny lalàna zay ny zava-misy ary raha milaza zareo fa fifidianany ihina ny andanianandro ifidy na izy roa amby sivifolo fotsiny ary ny fidy dia lany zato isan-jato izy dia mandany fotoana fotsiny zany fa alao ary tonga dia tendreo izy.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina mandry andriranantsy ny ao ankazo be manoloana ny tsy fandriampahalemana misy any amin'ity distrika ity efa tonga hatrany amin'ny fakana takalonaina mihitsy ny zava-misy tonitranga tao amin'ny kômina Andranomely olana ankoatr'izay ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa eo amin'ireo sekolim-panjakana any an-toerana navoatra amin'ny benitanàna any amin'ny distrika ankazo be izay filohan'ny fikambana amin'ny benitanàna any amin'iny distrika iny zany nandritra amin'ny fikaonan-doha niarahana tamin'ny olona raha manam bitana Richard ny bentanana ny kômina ambonivohitra ankazo be Ramasy Arson Edi
mangataka ny tolotanana avy aminao sy ny afatra izay ho ampitainao amin'ny filohajaina Andrinirina Rajoelina sy ny tompona andraikitra ara-panjakana fa tena mijaly izahay ireto ary na ny bentanana ara dia mahazo antso foana isak'alina amin'ny fanaovana intervention rapida amin'ny fandehanana amonjena andrenivahoaka ireny eny tsy nyomby intsony no alain'izany malaso zany fa na ny olona ra dia efa misy maka amintsika amin'ny teny izao any amin'ny faritra sy ny kômina Andramely any ny ihany koa ny sehatry ny fampianarana misy ny mpianatra izay tena mbola mianatra amin'ireny tafobozaka sy ireny tsy misy anyireny seza sy latabatra ireny izay efa napetraka ny fitondrana teo aloha izy zany na dia efa miezaka ary ny fitondrana izay misy amin'ny fitondranany filoham-pirenena Andriamatoa Andrirajoelina izao a dia tena mahonena tokoa mahita andreo ankizy ny vahoaka nankazo be tompoko dia tsy miamboadidy amin'ny fampianara-janaka nefa kosa noho ny fotodrafitrasa izay efa anty tao anatin'ny fotoana marobe ny fandimby a dia tsy afa manoatra ny eny amin'ny sehatra hifotony amin'ny fampianarana zany zaza malagasy izany.
Nanome toko kosa etsakila ny loholona raha manambitana Richard fa ho atolotra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika avokoa ireo fitarainana mba hikatsahambaolana aingana zava-dehibe raha teo ny fidinana ifotiny mba hamantarana ny tena zava-misy asi ny olana atrehan'ny rokomina nisy moa ny fampiofanana ireo bentanàna momba ny fahaiza mitarika zava-poana koatr'izay ny resaka fampandrosoana raha tsy misy ny fiaraha-mietana fanazavana
tokony omena anareo fanitsidinana ifotiny anirahan'ny filoham-pirenena anaytak izao dia ienonanareo hitondrana ny entaentanareo eo anivon'ny governement ampisehoana zany hoe tombana satria isan'ny asanay loholo Madagasikara ny tombana amin'ny politika mpanjakana hoentin'ny tompony andraikitra rehetrarehetra tokony mena anareo a fa iaray asa isika ary politika mpampandrosoana hoy izako no hoentin'ny filoham-pirenena. Arak'izany dia misy ireo dinanasy na velo rano telo ambe folo entiny a afahantsika miditra ao anatin'izany fampandrosoana izany. Ary zany mino a fa ny fijoroantsika rehetraeto be ny tanàna, eto ianao ndray matoa solomavim-bahoaka, eto ianao ndray matoa chef distrikt, eo nareo taleparitra rehetra na avao amin'ny ministera na aveo amin'ny gendarmerie, mazava ny baikim-pitolohana.
Izay ny eto amin'ny faritra Analamanga, fa saika ho isan'andro kosa no misy fakana olona ankeriny antsara tanàna amin'izao fotoana izao. Mangon'ny fotsiny moa ny asan-dahalo mahery vaika manahy ireo olom-boafidy any an-toerana, fa isan'ny antony mahatonga izany nananan-katonana ny orinasa Croma APC izay mpitandraka Croma ao amin'ny commune Andriamena amin'ny tapany atsimon'ity distrika ity. Olona mahery ny 300 mivery asa mivantana vokatry ny fikatonan'izany orinasa izany. Miato ihany koa ny toeram-pitrandrahan'ny orinasa amin'ireo kômina hafa, ka izao miteraka olana ara-tsosialy goavana mitatra amin'ny tsy fandriam-pahalemana izao. Atampoka ary tsy fantatra akory mantsy ny anton'izao nanan-katonana ny orinasa Croma APC izao, ka nidina nidina eto niakatra eto Antananarivo ireo olom-boafidy mampafantatra amin'ny fitondrana momba izao raharaha izao. Nisy olom-bavam-bahoaka ny tsara tanàna Alexandra Ratsimanosika.
Nisy zany hiraka avy aty Antananarivo nidina tany a huissier sy ny polisy ekonomika zay nanakatona ny orinasa mpitrandraka Croma. Maro ny tombontsoa azon'iny tapany atsimon'ny distrika tsara tanàna iny noho ny fisian'ny société io a tramin'izay ka hatramin'izao, fa noho ny fahalanan-katonana io zany zay misy a dia maro koa ny tombontsoa very anatin'izany a, anisan'izany ny fahaverezana asa marobe zany. Eto zany zay a solombavam-bahoaka zany miaraka amin'ny éducation matsapa raha ny zavatra hitanay, fa tsy de tena mahafantatra ny fanapaha-kevitra zay tonga tany Andriamena io zany a ny tompona ndraiky sara-panjakana tenyvolivy. Eto zany zay de manao antsoavo an'andriamatoa premier ministre zay misahana vonjimaiky ny ministera ny rena kibony tany a mba hijery akaiky zao zavatra manjohany a commune Andriamena zao, satria very foana fa mifikatonana io miteraka olana ara-tsosialy nizabe any amin'iny tapany atsimon'ny distrika tsaratanàna iny. Fantatrareo tsara fa tsy mandry ny distrika ny tsaratanàna amin'izao fotoana zao a, fa saiky isan'andro isan'andro misy ny kidnapping, saiky isan'andro isan'andro misy fandravana tanàna any, saiky isan'andro isan'andro misy olona asan-dalo a mahery vaika be any vokatry ny olana ara-tsosialy. Teraka tsy fandriam-pahalemana goavana de goavana koa, satria avery foana fa maro a no very asa amin'ireo zanaka Andriaminareo.
Nambaran'ireo olom-boafidy fa lasa miempotra amin'ny fampandrosoana an-tsara tanàna no ny fikatonany orinasa tsy mampidibola ho an'ny mponina sy ny kômina Itsomo Mantsy ny asa fitrandrahana ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny filoham-pirenena sy ny premier ministra. Ny ben'ny tanàna ny kômina Andriamena Rakotosalama Faly Indrina.
Miangavy zay mba hanokafana aingana de aingana, satria tsy mahafantatra mihitsy zay de voatery zay nitondra an'izao delegation niakatra nakatiany mba hahafantatra an'izay inona marina ny zavatra misy amin'izao fanakotonana ny orinasa be izao. Ka de eto zay miangavy aminareo mpitondra fanjakana mahefa ambony mba hanokatra zany orinasa be satria very asany zanaka anay, ary tsisy tsony ndray zany restorna hiditro aminatin'ny kômina ho fampandrosoana ny kômina io. Tsisy tsony koa zany iny fanaovandalana tapaka koa ny jironay, satria ireo orinasa be sereo mamatsy ny jiro ho anatanana andrimena. Miangava anareo tompona andraikitra mihitsy ho very asany zanakay olona mandrivona ny ao anatin'io kômina Andriamena io mivelona amin'io orinasa pisy io. Ka miangava anareo tompona andraikitra zay hijery akaiky momba zao raharaha zao fa tena mampalahelo.
Ny tontolo ny fampandrosoana ho amafisina ny fifandraisana isaparitra sy ireo mpamatsy vola mba hisian'ny fampandrosoana mipaka eny fotiny amin'ny alalan'ny arena misy ao aminy. Izay no tanjona hotratrarina amin'ilay hetsika andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra izay karakarai ministera andralam-bahiny sy ministera ny atitany. Anjara amin'ny faritra Itasy no mampiatrany ny andeha amin'ny faharoa amin'izany hetsika izany, ka hotaterahana ao ampefy manomboka anio 30 septambra ka hatramin'ny faharoa amin'ny volana oktobra ho avy izao. Loahevitra voizina ny hoe ny faritra Itasy ivon'ny Madagasikara misokatra ho an'ny fisandratany taranaka faramandimby. Hetsika ho taratry ny fanatanterahana fitsinjaram-pahefana izany hoy ny ministry ny atitany Pierre Hulder.
Tsy misy firenena na taiza na taiza teto ambonin'ny tany afaka nandroso raha tsy nyroso tamin'izany antsoina hoe fitsinjaram-pahefana izany. Dikan'izany a ny fisiany tony andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra itony zany dia manana anjara toerana lehibe, voalohany anamariana an'izay anjara toeran'ny faritra izay eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana, faharoa anairana ny rehetra ny toerana tokony hisiny tsirairay eo amin'izany hoe faritra izay. ny malagasy rehetra dia ao anatin'ny faritra tsirairay avy. Amin'ity indray mitoraka tia dia ny faritra Itasimo no nosafidiana anamariana an'izay. Midika an'izany zany a dia ny faritra Itasimo apetrakitsika ho karazana modely na filamatra fitaratra eo amin'izay hoe fampandrosoana ny faritra izay, ary dia hijery ny Itasika amin'ity fankalazana ity andro raisam-pirenena ho an'ny faritra ity. Fa ny zava-dehibe dia tsotra fotsiny ihany hoe ny malagasy rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity dia miandrandra fandrosoana tanterahana amin'ny alalana tetikasa maro de maro, tetikasa izay tanterahana any amin'ny faritra indrindrindrindra.
Maro ny hetsika ho hita mandritra io andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra ho tanterahana any Ampefy hanomboka anio raha amin'ny fanazavan'ny governoran'ny Itasy ny jeneraly Andriamanana Maherizoa.
Ny zavatra iseho ao zany a dia misy ny karazany voalohany indrindra ohatrany efa fahitantsika rehetra andresaka fanokafana fomba ofisialy a, misy ihany koa ny dinidinika sy fakakevitra ny adihevitra miaraka amin'ireo mpambatsy vola na ireo mpiara-miombonantoka, misy ihany koa ny tranoeva ampisehovana ny vokatra any amin'ny faritra Itasy a, ny ho an'ireo le trano eva vahiny de naopana any amin'ireo le hoe fitaovana zay mety ilaina any amin'ny faritra Itasy. Fantatrisika ny mampiavaka ny Itasy ihany koa ny resaka le hoe tany volkanika tena mamokatra, misy ihany koa amin'ireo le trano eva zany a hitantsika karazana piovana ohatra mampiavaka ny Itasy ny resaka hoe tapis voatapis ozitsika, efa misy zany zao any ny fanovana le tapis ho divay ho hitatsika zany zany rehetra izany. Ny resaka zavakanto koa tsy azotsika atao ambanin'ny zavatra fa manana an'izany a ny any Itasy. Singaniko manokana zao raha ny resaka hoe mpihira gasy, nisy ny fiarahamiasanay a amin'ny resaka fitsonjovana ny fahasalaman'ny vahoaka miara-miasa amin'ny amadiazay a, misy ny fitiliana maimaipona, ny resaka diabety a, ny resaka fisondrotan'ny tosidra zany rehetra zany zany a dia arotsika eo amin'ny toerana io.
Ny tontolo ny fampianarana ambony manamafy olona ny fiaraha-miasa efa nisy hatramin'izay ny Orange Madagascar sy ny Université Antananarivo apetraka eny Ankatso Mantsy ny antsoina hoe Fab Lab Solidaire tetikasa fa ny mpianatra mamoron-javatra miainga amin'ny fianarana ataony kaneny amin'ny sekoly ambony politeknika Vontiforona no ampiasa azy io. Natosiny omaly ny fiaraha-miasa ka nisolotena ny Orange Madagascar ny filohan'ny Orange Solidarité Madagascar Benja Arso sy ny filohan'ny Université Antananarivo professora Raverimanana Mamy. Azo ampiasaina farafatara amin'ny volana novambra izao moa izany fotodrafitrasa izany. Fanazavan'Andriamatoa Benja Arson.
En États-Unis, peut-être que ni fondation, c'est maintenant pas blanc, peut-être que ça, il reste un petit travail, il y aura un intérêt à pas ni ma faute. Il y a deux femmes qui ont travaillé, et ça nous. Permanat Nixon, Mujan, Arakzan, dia faham tu. Arakzan zaman pergi cara zaman tu, espas yang tu pada. Apaan jauh startup pun dia nak sesuatu. Ram Jersey kute nang California, zaman ini kita ni tu teknologi bawa. Dia bermna inisiatif na espas tu dia nak kolaboratif orang sejauh tu. Nyalian startup di separa zaman faham nama dan senama. Nah tuan dan zaman ini kita mata gan kita mesti tu. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Nahazo diploma dia tsimizalany velany tao hoe dia lasa ny velany a satria tsy ampy ny zavatra mpahany velany reny zao toerana.
Amin'izay tontolo ny fampianarana ambaratonga ambonin'izay hatrany dia nanome fepotoana roa amin'ny fitopolo ora an'ireo tomponandraikitra voakasiky ny tsy fandraisana karama hiro mpandrarahany Université araka ny tapaka izy ireo nandritra amin'ny fivoriana natao omaly. efa nandroso tamin'ny fitokonana ireo mpandraharahary mitaky ny famahanany olana ao anatin'io fiepotoana nomeny io. Milaza ho tsy tompona andraikitra amin'izay fiatraika amin'ny fitokonana ireo mpiasan'ny oniversite ireto manoloana ny tsy visin'ny vahaolana. Taorian'ny hetsika nataon'ireo sindika ny mpandraharahan'ny oniversite amin'ny Fianarantsoa dia izao mandrahoana ny ampiato ny asan'izao ihany koa ireo mpandraharaha eny amin'ny oniversite Antananarivo. Tsahivina fa iroso amin'ny fidirana ofisialy ny oniversite mpanjakana manomboka ny alatsinainy 4 oktobra ho avy izao araka ny efa tanapaka tamin'ny fivorian'ny COPRIAS farany teo. Maro ireo manosika amin'ny fahazondalana mamily siklopousa ao andrenivohitra i Bongolava nomena fiofanana ary navozina ny fahazondalana biometrika noho izany izay fahazondalana mitondra siklopousa izay. Efa matratra valinjato ireo misehatra ara-dalàna amin'ny asa fitaterana ity any an-toerana mampita amin'ny vaovao Harimeno Randriamamonjy.
Natao ny permis biometrika ho an'izy ireo ka mandidina ny 300 ireo efa nandray melohan'ny anomezana izany nefa dia nomeny ny ben'ny tanàna fampatsiahivana sy fanairana makasika ny lalàna amin'ny fifamoivoizana izy ireo. Andriamatora Zafindretoy Mananjara John.
Tao anatin'izay koa ny fanavaozana ireo permis de conduire izay hita moa efa maro ny osika izay mandeha tao anatin'ilay izy dia natao tamin'ny endriny vaovao izay tao anatin'izay koa no nampafantarana an'ireo mpanao de signalisation izay misy eto amin'ny commune urbaine Tsiromandidy ary mbola ho apetraka eto amin'ny commune urbaine Tsiromandidy
mba ho mpitatitra matianina eo amin'izay asa fiariana izay no tanjona mba tsy hisian'ny fialokalofana intsony ihany koa andreo mpitondra posy fa tena anana an'izay asa fiariana izay satria raha mifanadiadiana natao tamin'ireo mpitondra posy dia mahavelona ity asa ity.
Tena nahita misy fa misy fosika be dia be dia eto an-tanàna mba natao biometrika ohatran'izao ilay permis dia mba tsara ilayntsika ity zavatra io ilaina hamelomana vady manjanaka eto an-tanàna ity.
Io ny fidiram-bola ho anay ka tokony hajaina tsara ny fihipetra.
Izay no azo ampitaina Arminio Randriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RTP.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanao fihetsiketsehana nanoloana ny lapanfitsarana tany Beirota renivohitry Liban omaly ny vahoaka libanais mitaky ny anafainganana ny raharaha momba fipohana ny tranga tao amin'ny seranan-tsambo tamin'ny taondasa izy ireo. Mikatso matsy ny raharaham-pitsarana no mitsindry politika avy any ambony. Raha tokony tamin'ny alatsinainy teo moa ny akaran'ny raharaha teo anivon'ny fitsarana ny emotra indray izany ministra iray teo aloha moa no isan'ny voaroroy tamin'izany fipohana izany. Mitaky fanadiadiana iraisam-pirenena ireo mpanao fihetsiketsehana ireo noho izay. Afa-po tamin'ny fionana natao omaly ny filoha rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan noresahana ny raharaha mampifanolana any Syria nambara ny filoha rosiana fahita ny maromaritra iraisana momba izay. Lavi ny fitondrana frantsay marindrany kosa ny fifanarahana kasain'ny mpitondra any Mali hanafatra mpitandro filaminana rosiana. Tsy ahazotoana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny any Bamako ho ny any Paris raha miditra amin'izay lalana iray izay. Mikasa hanafatra mpitandro filaminana tantanan'ny orinasa rosiana iray mantsy ny mpitondra Mali amina ankehitriny. Ambarany ao Frantsa ho mpikaramanady ireto kasaina faran'ireto tsy azo ekena mihitsy ny fiaraha-miasa amin'ny mpikaramanady araka ny nambara amin'ny tany Frantsa. Nahazo Prime Ministra vaovao ny any Tunisia amin'izao fotoana izao sambany teo amin'ny tantaran'ity firenena ity no nisy vehivavy misahana izany andraikitra izany. Raika amby enimpolo taona izy ankehitriny tsy de fantatra loatra tamin'ny tontolo politika tany Tunisia izy. Niasa tamin'ny tetikasa iray hinovatsiany banky iraisam-pirenena vola tany an-toerana izy. Ny fanjakana Alma no nankasitraka izao fanendrena azy izao. Adingana hanamafisana ny demokrasia any Tunisia izany ho ramatoa Angela Merkel. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-baovao amin'ny sivora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.